Türkiye-Suriye müharibəsinə daxil edilir. Türkiye 4 ildir ki, təqribən 1000 kilometrlik sərhədimizdə baş verən şiddətin şiddət gətirdiyi zalim bir müharibəni seyr edir. Bu müharibənin bir hissəsi olmamaq üçün hər cür təzyiqə müqavimət göstərdi. Mosuldakı konsulluğa edilən hücum, Reyhanlı partlayışı, təyyarəmizin vurulması kimi bir çox hadisə belə Türkiyəni bu çirkin müharibənin iştirakçısına çevirmədi. Dərin Amerika isə daima Türkiyəni Suriyadakı bu müharibənin içində görmək istədi. Türkiyənin hərbi bazalarından həyata keçirəcəyi müharibə ABŞ-ın işini asanlaşdıracaq, xərclərini daha da azaldacaqdı. Amerikan əskərinin quruda İraqdakından daha qorxunç bir hüsrana məruz qalacağını bilirdi. Belə ki, bu dəfə səhnədə IŞİD vardı. Üstəlik, quru hərəkatı üçün xərclər artıq ABŞ-ın gücünün çatacağı kimi deyildi. Amma sərhəddəki türk əskəri bu məqsədlə istifadə edilə bilərdi. NATO-nun ikinci böyük ordusu Türkiyəyə məxsusdur və Türkiyənin həm hərbi bazaları, həm də əskərləri ilə müharibəyə daxil olması çox şeyi dəyişdirə bilərdi. Bəhanə də Türkiyədəki terror hadisələrinin təkrar artması oldu. Lakin, əslində ABŞ hər hansı bir formada Türkiyəni hərbi bazalar məsələsində razı salmışdı. Türkiyənin incirlik daxil olmaqla 4 hərbi bazası koalisiyaya aid reperlərə açılmışdı. Pentagonun təmsilçisi kapitan Jeff Davis isə gözlənilən fəlakət xəbərini verdi. Həftə sonu pilotsuz uçan aparatlar silahlı uçmağa başladılar. Reperlərin funksiyası nədir? Davisin bu qədər asanlıqla istifadə etdiyi bu cümlə hansı mənanı ifadə edir? Bunun mənasını Suriya və İraqa istiqamətli yaxın dövrdə edilən hücumlara geri qayıdaraq açıqlayaq. Müstəqil jurnalistlərin yaratdığı bir layihə olan Air Wars çərçivəsində aparılan araşdırma bu bölgələrdə aparılan 52 hava hücumu nəticəsində 459 mülki şəxsin öldüyünü ortaya qoydu. Bunlardan 100-ü isə uşaqlardır. 5 il ərzində həyata keçirilən 5700 hava hücumu nəticəsində nə qədər mülki şəxsin öldüyü isə məlum deyil. Ancaq məlumatlar bu nisbətin çox yüksək olduğunu göstərir. Əlbəttə ki, bu rəqəmləri rəsmi məlumatlarda görmək mümkün deyil. Koalisiyanı idarə edən General John Hesterman bu hücumların edilən ən həssas və intizamlı hücumlar olduğunu iddia etsə də, yuxarıdan atılan bir bombanın kör hədəfə doğru getdiyi həqiqətini dəyişmir. Air Wars layihə rəhbəri Chris Woods verilən bu rəsmi məlumatların quruda hücum bölgəsindən əldə etdikləri həqiqi məlumatlarla üst-üstə gəlmədiyini bildirir. 3 iyunda həyata keçirilən təkcə bir hücumda bölgə xalqının Əl Cəzirə və Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə 700 nəfər həyatını itirdi. Bomba daşıyan pilotsuz uçan aparatların etdiyi budur. Bir hədəfə yönəlir və orada mülki şəxsləri, uşaqları, qadınları, qocaları hədəf alır. İşin acınacaqlı tərəfi isə oyuncaqların pultunu əlinə alanlar hər nə qədər həssas və diqqətli olduqlarını iddia etsələr də qeyd edilən itkiləri az və ya çox gözə alırlar. Suriya və İraqdakı azğın müharibəni daha azğınlaşdıran ən böyük səbəb budur. Son 3 ildir Türkiyənin haqlı tələbi olan təhlükəsiz zona qarşılığında hazırda bu azğın müharibəyə Türkiyəni də daxil etmək istəyirlər. Təhlükəsiz zona Türkiyənin istədiyi mənada bir təhlükəsiz zona olmasa da, Türkiyənin istəklərini müəyyən mənada qarşılayır. Türk və koalisiya təyyarələrinin Azis və Serablus arasında təqribən 110 km uzunluğunda 40 km enindəki bölgəni qoruması planlaşdırılır. Bölgəyə mülayim müxaliflərin yerləşdirilməsi, bölgənin eyni zamanda Suriyada qalmaq istəyən qaçqınlar üçün sığınacaq və qorunma yeri olması nəzərdə tutulur. Plan bura qədər müsbətdir, ancaq bölgədə Türkiyə baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən YPG problemi var. ABŞ Dövlət Departamentinin təmsilçisi John Kirby'nin bu açıqlamaları isə dəhşətli ssenarinin miqyasını göstərir. YPG hal-hazırda onsuz da koalisiya qüvvələrinin hava dəstəyini alır. İndi Türkiyədəki hərbi hava bazalarına da daxil ola bilməyimiz bu dəstəyin daha zamanlı və hətta daha təsirli olmasına imkan yaradacaq. Daha əvvəl də bu sətirlərdə dəfələrlə açıqladığımız kimi, Suriyada Kürd bölgəsində nəzarəti ələ keçirmiş YPG PKK-nın bir qoludur. Türkiyənin isə tək müharibəsi 40 il boyunca sadəcə PKK ilə olmuşdur. Hazırda PKK-nın Kandil dağlarındakı qərargahlarının Türk Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurulmasının tək səbəbi bu kommunist terror təşkilatının heç bir uzlaşmağa yanaşmaması, sadəcə terror və anarxiyanı bilməsidir. Bu vəziyyətdə ABŞ-ın Türkiyənin hərbi bazalarından PKK-nı silahlandırmaq onlara daha çox yer açmaq üçün istifadə etməsi qəbul edilməzdir. Əgər Türkiyə sərhəddi həqiqi mənada təhlükəsiz zona görüntüsü olacaqsa, o zaman bölgənin bütün terror təşkilatlarından təmizlənməsi lazımdır. Buna YPG də daxildir. Hazırda ölkə daxilində və xaricində PKK ilə mübarizə aparan, Türkiyə böyük əvəz ödəməyə məhkum edilmiş və məcburi Suriya müharibəsinə daxil edilməyə çalışılır kimi görünür. Türk təyyarələri Suriya hava sahəsinə girməyəcək və Türkiyə bu mənada Suriya müharibəsinə birbaşa daxil olmayacaq. Bu doğrudur. Lakin Türkiyə koalisiya təyyarələrinə hərbi hava bazalarını açması ilə əslində məzlumların vurulduğu bu kirli müharibəyə dolaylı da olsa girmiş olacaq. Bu baş verdikdə həyatını itirən hər məzlum və müsəlmanın vəbalını bir müsəlman ölkə olaraq üzərimizə almağımızdan qorxmalıyıq. Bütün bunlardan əlavə Türkiyənin əsl dəhşətli bəlası olan PKK-nın bu yolla dəstəklənməsinə boyun əymək, yaxın şərqdə terror dövlətinin qurulmasına vasitəçi olmaqdan başqa bir məna verməyəcək. Bunun əvəzini isə təkcə Türkiyə deyil, bütün yaxın şərq və buna zəmin hazırlayan Amerika çəkəcək. Nə kürdlərin, nə ölkəmizin, nə yaxın şərqin, nə də Amerikanın bu marksist bəla ilə üz-üzə gəlməsinə razılığımız yoxdur. Dolayısıyla tədbir əvvəlcədən alınmalı, təhlükənin miqyasını çox yaxşı bilən Türkiyə qətiyyətli mövqeyini israrla nümayiş etdirməli və Suriyadakı PKK-ya verilən dəstəyə bütün gücü ilə qarşı çıxmalıdır. Bizimlə müharibə etməyən müsəlman ölkəyə bomba yağdırmağa isə əsla və əsla vasitəçi olmamalıdır. Adnan Oktarın Arab News-da dərc olunan məqaləsi.